สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่30กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนี่ที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเตรียมคุยเนทันยาฮูหลังอิสราเอลถล่มกบฏฮูตีและสังหารผู้นำเฮซบอลลาห์รัสเซียเผยยูเครนระดมถล่มด้วยโดรนกว่า100ลำสหรัฐและพันธมิตรเอเชียแปซิฟิกร่วมซ้อมรบในทะเลจีนใต้เฮอริเคนเฮลีนคร่าชีวิต84รายในปาวเจอฝนกระหน่ำดับ151รายส่วนเสริมข่าววันนี้รายงานพิเศษจากวิวเอไทยผู้แทนไทยหาเสียงหนุนนั่งสมาชิก HRC ชี้ไม่มีประเทศใดประวัติขาวสะอาดเชื่อผู้นำโลกอยากเห็นนายกมาเองและส่งท้ายวันนี้มินิฮัทหลบไปเพราะโลกจะมีมินิมูนเป็นบริวารชั่วคราวรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็ต้องไปเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เรียกได้ว่าตึงเครียดนะคะตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่ครับอิสราเอลเปิดเผยนะครับบอกว่าได้ถล่มโจมตีเป้าหมายในเยเมนเมื่อวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ถือเป็นการขยายการเผชิญหน้ากับพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลาง2วันหลังการสังหารผู้นำกลุ่มเฮซบอลลาห์ในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เลบานอนทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลางที่ยกระดับขึ้นนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าโจมตีท่าโฮเดดาเพื่อตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลในช่วงไม่กี่วันมานี้กระทรวงสาธารณสุขในเยเมนที่บริหารงานโดยกลุ่มฮูตีระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บ29รายจากการโจมตีของอิสราเอลการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวันอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าการสู้รบในตะวันออกกลางจะเกินการควบคุมนะครับและดึงอิหร่านกับสหรัฐเข้ามาในสมการความขัดแย้งนี้ด้วยหลังการเสียชีวิตของหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธเฮซบอลลาห์ฮัสซานนัสลาลาเมื่อวันศุกร์ผู้บัญชาการทหารอิสราเอลพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลบีกล่าวนะครับว่าอิสราเอลจะเดินหน้าโจมตีต่อไปและบอกว่ากลุ่มเฮซบอลลาห์สูญเสียผู้นำของกลุ่มและเราจำเป็นต้องเดินหน้าโจมตีอย่างหนักหน่วงในประเด็นการสังหารผู้นำเฮซบอลลาห์นะครับสว.มาร์คเคลลี่คณะอนุกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าระเบิดที่อิสราเอลใช้ในการสังหารคือระเบิดนำวิถีน้ำหนัก900กิโลกรัมที่ผลิตโดยสหรัฐทางด้านอิหร่านซึ่งมีบทบาทช่วยเหลือในการก่อตั้งกลุ่มเฮซบอลลาห์เมื่อต้นคริสต์ทศวรรษ1980เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับการกระทำของอิสราเอลครั้งนี้และได้ย้ายตัวผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตอลลาห์อาลีคาเมนีอีไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังจากการสังหารผู้นำเฮซบอลลาห์อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่เปิดเผยกับรอยเตอร์สนะครับคุณอิทธิการ
ค่ะสหรัฐได้เรียกร้องให้ใช้แนวทางการทูตคลี่คลายปมความขัดแย้งในเลบานอนนะคะขณะที่เสริมกำลังในภูมิภาคนี้ซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เพิ่มดีกรีขึ้นค่ะโดยในวันอาทิตย์นะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนจะพูดคุยกับผู้นำอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมค่ะและในวันอาทิตย์เช่นกันอิสราเอลยังส่งโดรนบินเหนือน่านฟ้าที่กรุงเบรุตเกือบทั้งวันและมีการระเบิดโจมตีไปทั่วเมืองหลวงเลบานอนฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลในวันอาทิตย์คร่าชีวิต32คนในอินเดเลบทางตอนใต้และอีก21คนในเบาเบกเคอร์เมลทางตะวันออกรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่การแพทย์14รายเสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วง2วันมานี้ด้วยทางนี้กลุ่มเฮซบอลลาห์และอิสราเอลโจมตีกันไปมาบริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนนับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นโดยกลุ่มฮามาสที่เปิดฉากบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้โจมตีอิสราเอลตั้งแต่นั้นเช่นกันและสร้างผลกระทบต่อการเดินเรือในทะเลแดงมาแล้วอิสราเอลประกาศยกระดับการโจมตีกลุ่มเฮซบอลลาห์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะและสังหารผู้นำระดับสูงของเฮซบอลลาห์มากมายรวมทั้งการสังหารฮัสซานนัสรอลาหัวหน้ากลุ่มเฮซบอลลาห์ที่เป็นผู้นำกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนนี้มา32ปีและตอนนี้ทางรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกำลังหารือในการขยายขอบเขตของสงครามนี้ออกไปอีกด้วยค่ะคุณทรงพจน์
ครับไปกันที่สมรภูมิอีกด้านหนึ่งนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางการรัสเซียเปิดเผยว่าได้ยิงโดรนยูเครนมากกว่า100ลำที่มุ่งโจมตีใน7แคว้นทั่วรัสเซียนะครับถือเป็นเหตุโจมตีรุนแรงล่าสุดเหนือท้องฟ้ารัสเซียนับตั้งแต่กองทัพมอสโกส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าได้ยิงโดรน125ลำตกในช่วงข้ามคืนใน7แคว้นของรัสเซียนะครับโดยแคว้นวอลโกกราดเผชิญกับไฟไหม้ครั้งใหญ่เนื่องจากรัสเซียสกัดโดรน67ลำที่บุกเข้าไปบริเวณน่านฟ้ารัสเซียแล้วก็มีโดรนอีก17ลำที่รัสเซียสกัดได้เหนือน่านฟ้าในแคว้นวอโรเนสทำให้เกิดเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจากนี้รัสเซียยังยิงโดรนอีก18ลำในแคว้นรอสตอฟซึ่งซากโดรนที่สกัดได้นั้นตกลงในพื้นที่ป่าจนทำให้เกิดไฟป่าขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งในวันอาทิตย์ทางการยูเครนรายงานว่าได้สกัดโดรนรัสเซีย15ลำจาก22ลำในแคว้นซูมีวินิเซียมิโคลาอีฟและโอเดสซามีประชาชนบาดเจ็บ13คนในการโจมตีที่ซาปอริเซียนะครับซึ่งตกเป็นเป้าโจมตีโดยระเบิดนำวิถี10ลูกในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับตึกสูงและย่านที่พักอาศัยอ้างอิงจากการเปิดเผยของอีวานเพโดรอฟผู้ว่าการแคว้นซาปอริเซียประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าการโจมตีซาปอริเซียได้ทำลายโครงข่ายขนส่งระบบรางในพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียโจมตีโรงพยาบาลในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนฆ่าชีวิต10รายบาดเจ็บอีก22รายแดเนียลเบลหัวหน้าหน่วยงานติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในยูเครนกล่าวว่าโดรนกามิกาเซ่ของรัสเซียนั้นเข้าถล่มโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ2ครั้งในเวลาห่างกัน45นาทีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการโจมตีครั้งที่2ซึ่งฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและผู้ป่วยที่พยายามจะอพยพออกจากโรงพยาบาลนะครับเบลกล่าวด้วยว่ามีการโจมตีสถานพยาบาลในเมืองซูมีเมื่อ13สิงหาคมและ19กันยายนตามลำดับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนบาดเจ็บ132คนส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพกรุงเคียฟเปิดเผยเมื่อวันเสาร์นะครับว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นอาจเตรียมการสำหรับการโจมตีทางการทหารรอบใหม่ทางตอนใต้ของยูเครนนะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกลับมาที่ในเอเชียแปซิฟิกกันบ้างนะคะสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซ้อมรบร่วมกันบริเวณทะเลจีนใต้เมื่อวันเสาร์ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันกับที่จีนก็เดินหน้าซ้อมรบบริเวณหน้าน้ำที่เป็นประเด็นพิพาทนี้อยู่เช่นกันกองทัพฟิลิปปินส์ระบุในแถลงการว่าสหรัฐฟิลิปปินส์ออสเตรเลียญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ซ้อมรบร่วมกันบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์เพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างกองทัพของแต่ละประเทศนะคะในการซ้อมรบ5ชาตินั้นมีขึ้นในวันเสาร์โดยมีการใช้เรือรบของฟิลิปปินส์เรือพิฆาต USS Howard ของกองทัพเรือสหรัฐเรือพิฆาต JS Sasanami ของญี่ปุ่นและเรืออัลเทรัวของกองทัพนิวซีแลนด์กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเผยได้ว่าการซ้อมรบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคและระหว่างประเทศในการสนับสนุนความสงบสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะการซ้อมรบเมื่อวันเสาร์นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ฟิลิปปินส์และจีนเผชิญหน้าทั้งทางทะเลและทางอากาศหลายต่อหลายครั้งบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้นะคะรวมทั้งสันดอนสกาโบโรที่ยามชายฝั่งจีนเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวมานานกว่าทศวรรษฝั่งกองทัพเรือและกองทัพอากาศจีนได้ซ้อมรบบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้เช่นกันนะคะในวันเสาร์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตจีนและสหรัฐได้หารือถึงหนทางในการลดความขัดแย้งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ผ่านมาจีนอ้างสิทธิ์ในพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ค่ะและมีประเด็นบาดหมางขัดแย้งกับบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามว่าด้วยพื้นที่พิพาทในน่านน้ำแห่งนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงนี้ช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเวที UNGA นะคะที่นครนิวยอร์กซึ่งคุณทรงพจน์ก็ไปมาแล้วก็กลับมามีรายงานที่น่าสนใจมาฝากเราด้วยนะคะ
มีหลายประเด็นที่จะต้องพูดถึงกันนะครับ เมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนนะฮะก็คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนายมาริสเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่79ที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาตินครนิวยอร์กนะครับย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินนโยบายรัฐบาลแบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลางยึดแนวนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับกระทรวงการต่างประเทศระบุว่านายมาริสได้กล่าวถึงความสำคัญของการปฏิรูปสหประชาชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการเพื่อสันติภาพและความมั่นคงให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกพร้อมยังยกตัวอย่างสถานการณ์ในเมียนมาที่ไทยให้ความสำคัญในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดนะครับรวมทั้งการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในเมียนมาที่ควรเกิดขึ้นจากภายในเมียนมาเองและไทยพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมรัฐมนตรีมาริสยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยไทยพร้อมสร้างสะพานเชื่อมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างโลกเหนือก็คือซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะครับผ่านความตั้งใจของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECDและกลุ่ม BRICS นะครับซึ่งสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆในโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนแล้วยังพูดถึงเรื่องของความพยายามที่จะสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ HRC วาระปีค.ศ.2025ถึง2027ของไทยอีกด้วยนะครับในโอกาสการเยือน UNGA ของคณะผู้แทนไทยครั้งนี้นะครับ VOA ภาคภาษาไทยก็ได้สัมภาษณ์อธิบดีกรมสารนิเทศนะครับและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนิกรเดชพลางกูลถึงภารกิจสำคัญของคณะผู้แทนไทยครั้งนี้แล้วก็มีการหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัทเอกชนรายใหญ่ในสหรัฐเพื่อชักชวนไปลงทุนที่ประเทศไทยด้วยนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาไปฟังเสียงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกันครับ
เพราะ welcome สิ่งที่การเปลี่ยนแปลงเมืองไทยนะการเปลี่ยนแปลงในเชิงการเมืองที่ตั้งแต่ท่านอดีตนายกเศรษฐาเข้ามาก็มาจากกระบวนการเลือกตั้งที่ชัดเจนหลังจากนั้นโอเคมีก็เป็นไปตาม rule of law ของเรากระบวนการทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนตัวนายกแต่การเปลี่ยนตัวนายกก็เกิดขึ้นในระยะเวลาค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เป็น transition ที่ smooth นะฮะที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเขาก็ได้เห็นแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเองด้วยว่าเขาสังเกตถึงความต่อเนื่องด้านนโยบายนะครับที่เปิดกว้างความต่อเนื่องด้านนโยบายความชัดเจนของนโยบาย clarity และ continuity ของ policy ด้านเศรษฐกิจที่เราต้องการจะมี proactiveต้องการมีบทบาทที่สร้างสรรค์นะครับเราให้เศรษฐกิจเป็น priority หลักของเราดังนั้นบริษัทภาคเอกชนเหล่านั้นเขาก็กลับมาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ core message อันเนี้ยที่เราพูดกับเขาไปเนี่ยผมคิดว่ามันได้รับการตอบสนองที่เป็นเชิงบวกนะครับ
อธิบดีกรมสารนิเทศนะครับนิกรเดชพลางกูลก็ยังกล่าวนะครับว่าหลายประเทศเนี่ยต้องการจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แพทองธารชินวัตรนะครับเดินทางมาร่วมประชุม UNGA ครั้งนี้แต่ก็เข้าใจได้นะครับถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
อาจจะไม่ได้พูดตรงๆ
ครับ
แต่ว่าแน่นอนเขา expect ว่าเขาก็อยากให้ท่านนายกมาโดยเฉพาะยิ่งเขาก็มีความตื่นตัวรับรู้รับทราบดีว่าเรามีนายกหญิงที่อายุน้อยที่สุดนะฮะเป็นนายกหญิงคนที่สองของไทยก็เขาอยากเจอนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนถ้าท่านนายกมาด้วยตนเองการ instill confidence การสร้างความมั่นใจมันสูงขึ้นตามมาแน่ๆนะครับแต่ก็อย่างหนึ่งที่ผมเรียนก็คือว่าครั้งนี้มาท่านไม่สะดวกที่จะมาด้วยภารกิจหลายอย่างที่เมืองไทยมันมีเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรด้วยนะฮะที่ท่านก็จะต้อง address เรื่องประเด็นปัญหาในเมืองไทยตอนนี้นะ alleviate ประเด็นของคนแล้วก็อย่างไรก็ดีเนี่ยก็เราก็ยืนยันกับเขาว่าเราพร้อมรับเขา นะครับแล้วก็จะพยายามจัดให้ได้พบท่านนายกด้วยตอนที่ไปนะครับก็น่าจะเป็นแมสเสจที่เคลียร์แต่ถามว่าถ้าท่านมาดีกว่าไหม ก็คงน้ำหนักคงสูงขึ้น
ใช่ครับในส่วนของการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า United Nations Human Rights Council หรือ HRC ซึ่งจะมีการประกาศผลในวันที่9ตุลาคมปีนี้นะครับ VOA ไทยก็ได้สัมภาษณ์อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศพินสุดาชัยนามเกี่ยวกับประโยชน์ของไทยที่จะได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะมนตรีชุดนี้ครับ
แน่นอนค่ะคือไทยเองเนี่ยการที่เราเข้าไปอ่ะเราก็พร้อมที่จะหนึ่งเพื่อที่เราจะนำแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศเนี่ยค่ะมาปรับกับประเทศของเราใช่ไหมคะในการยกระดับสิทธิมนุษยชนของก็จะเป็นผลดีว่าถ้าในกรณีที่ไทยสมัครการเลือกตั้งสมัครเป็นสมาชิกในกรอบอื่นๆอย่างเช่น OECD อย่างเงี้ยค่ะการที่ไทยมีการปรับด้านมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะเอื้อนะคะต่อการที่จะเข้าเป็นสมาชิกในกรอบอื่นที่เขาก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากลด้วยอะค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับก็มีหน้าที่สำคัญในการสอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นสร้างบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุ้มครองและก็ให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถสำหรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆนะครับก็ถือว่ามีหน้าที่ที่ภารกิจสำคัญหลากหลายทีเดียวHRC ประกอบด้วยประเทศสมาชิก47ประเทศนะครับการเลือกตั้งนั้นจะกระทำโดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ192ประเทศประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งนะครับของจำนวนประเทศสมาชิกสหประชาชาติโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง3ปีอธิบดีพินสุดานะครับยังได้กล่าวถึงความกังวลของประเทศตะวันตกเกี่ยวกับประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเช่นความกังวลเรื่องการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการใช้กฎหมายมาตรา112ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในครั้งนี้รวมทั้งคำอธิบายที่ให้กับประเทศเหล่านั้นนะครับ
มันก็เขามีข้อกังวลในเชิงของเสรีภาพในการแสดงออกนะคะก็คือสิทธิทางการแสดงออกสิทธิทางพลเมืองทางการเมืองแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับในความก้าวหน้าของสิทธิทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของไทยซึ่งก็ค่อนข้างก้าวหน้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันนะคะค่ะแต่เขาก็ยอมรับว่ามันไม่มีประเทศไหนที่มีเรียกว่านะประวัติสิทธิมนุษยชนที่ขาวสะอาดหรือว่าสมบูรณ์แบบอะค่ะค่ะดังนั้นการที่จะพิจารณาเลือกเนี่ยก็คือนอกจากเรียกว่าอะไรสมุดพกก็คือผลคะแนนผลสิ่งที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาด้วยอย่างความสัมพันธ์ทวิภาคีนะคะระหว่างการหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศนะคะที่จะต้องนำมาสู่การพิจารณาด้วยอะค่ะคือเราก็อธิบายว่ามาตรา112อ่ะจริงๆแล้วก็สอดคล้องกับเรียกอะไรนะคะหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเสรีภาพทางการเมืองด้วยนะคะซึ่งมันก็จะมีบางมาตราในอนุสัญญาระหว่างประเทศนั้นน่ะนะคะที่บอกว่าเหมือนกับให้ข้อยกเว้นว่าเหมือนกับเรามีสิทธิ์ในการแสดงออกได้แต่สิทธินั้นเนี่ยก็ต้องนำมาซึ่งความรับผิดชอบนะคะต่อคนอื่นด้วยที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบจากการแสดงออกของเรานะคะแล้วก็สองก็คือในสิทธินั้นเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของความเป็นเอกภาพนะคะของประเทศแล้วก็ความมั่นคงของประเทศด้วยอะค่ะค่ะก็คือในด้วยอนุสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีมาตราที่พูดถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยซึ่งเราก็อธิบายเข้าไปเขาก็ยอมรับว่ามันใช่ก็คือมีสิ่งที่มันก็ต้องเคารพในประเด็นเหล่านั้นด้วยอะค่ะ
ครับ ครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับในภารกิจสำคัญของคณะผู้แทนไทยชุดนี้ก็คือการพบปะกับชุมชนไทยนะครับเพื่อสนับสนุนเรื่องการกระจายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยรวมทั้งโครงการไทยเฟสติวัลในหลายประเทศนะครับซึ่งอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนิกรเดชพลางกูลก็กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เช่นกัน
ผมพูดได้เลยว่าทั้งคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นคนไทยที่มีศักยภาพสูงทั้งสิ้นนะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูง
ครับ
นะเรากำลังผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของเราคนไทยเราเนี่ยถือเป็นเอเจนต์ของเรา
ครับ
นะเป็นหน้าต่างของเรา
ครับ
ต่อสหรัฐอเมริกาการแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของเราอย่างดีที่สุดก็คือผ่านคนไทยนั่นเอง
ครับ
นะจะเป็นชุมชนไทยจะเป็นร้านอาหารไทยจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไทยทั้งหลายเนี่ยก็ล้วนเป็นแขนขาของเราในการกระจายซอฟต์พาวเวอร์ทั้งสิ้นคอแมสเสจที่เราจะบอกเขาก็คือว่า1เราอยากให้เขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยด้วยการเป็นซิติเซนที่ดี
ครับ
นะเราเองก็อยากจะสร้างโอกาสให้กับทาเลนต์เหล่านี้นะครับให้เขาอยู่แล้วเขาสร้าง value added ให้กับสังคมสหรัฐด้วยนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันเราก็พยายามจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของเราม าทางนี้
ครับนั่นก็เป็นคณะผู้แทนไทยนะครับที่เข้าร่วมการผมก็ได้พูดคุยกับท่านอธิบดีทั้งสองท่านไป
เข้มข้นนะคะมีหลากหลายประเด็นนะที่ได้หยิบยกขึ้นมาสัมภาษณ์ทั้งสองท่านนะคะก็ไปตามอ่านกันได้นะคะทางเว็บไซต์ viewathai.com ค่ะและทุกช่องทางของ View A Thai นะคะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube แล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of Americaไปเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะก็ถือว่าเจอภัยพิบัติกันในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะอย่างที่สหรัฐเองก็เผชิญกับพิษเฮอริเคนเฮลีนค่ะคร่าชีวิตอย่างน้อย84รายขณะที่เดปาวก็เจอฝนกระหน่ำเกิดน้ำท่วมดินถล่มรุนแรงนะคะคร่าชีวิตอย่างน้อย151รายแล้วนะคะโดย AP รายงานว่าประชาชนในจอร์เจียฟลอริดาและอีกหลายรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐก็เผชิญกับเฮอริเคนเฮลิงความรุนแรงระดับ4นะคะเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีมีรายงานกระแสไฟฟ้าดับกระทบประชาชนหลายล้านคนค่ะโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าเฮอริเคนลดระดับมาเป็นไซโคลนมุ่งหน้าไปยังเทนเนสซีในวันเสาร์และอาทิตย์สร้างความเสียหายหนักในนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียเซาท์แคโรไลนาส่วนยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศนะคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย84รายแล้วทาง Moody's Analytics ประเมินว่าเฮอริเคนเฮลีนสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนในสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 15,000 ถึง 26,000 ล้านดอลลาร์ค่ะขณะที่การประเมินของเว็บไซต์ AccuWeather คาดว่าพายุลูกนี้ได้สร้างความเสียหายโดยรวมและต่อเศรษฐกิจสหรัฐราว 95,000 ถึง 110,000 ล้านดอลลาร์ส่วนที่เนปาลนะคะมีการสั่งปิดโรงเรียนต่อเนื่องเป็นวันที่3ค่ะหลังจากเกิดดินถล่มและน้ำท่วมเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย151รายสูญหายอีก56รายนะคะตามการเปิดเผยของทางการเนปาลภาวะอุทกภัยรุนแรงยังทำให้กิจกรรมต่างๆในกรุงกาฐมันดูต้องหยุดชะงักไปค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตที่เมืองหลวงไปแล้ว37รายบางพื้นที่ในเมืองหลวงมีปริมาณน้ำฝนถึง12นิ้วนะคะผลักให้แม่น้ำปักมาติสูงเกินระดับอันตรายแต่ทีมสำนักอุตุนิยมวิทยาในเมืองหลวงเนปาลก็บอกว่าสถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงไปแล้วในช่วงเช้าวันอาทิตย์ค่ะคุณทรงพจน
์ครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์หายากนะครับมินิมูนนะฮะมินิมูนหรือว่าเป็นดวงจันทร์ดวงที่2เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นกันแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกันว่ามันคืออะไรนะฮะโรคจะมีปรากฏการณ์หายากเกิดขึ้นชั่วคราวนะฮะมินิมูนหรือดวงจันทร์ดวงที่2เนี่ยร่วมโคจรรอบโลกเกือบ2เดือนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปมินิมูนที่ว่านี้ก็คือดาวเคราะห์น้อยนะครับ 2024 PT ขนาดเท่ากับรถบัสความยาว10เมตรจะเคลื่อนผ่านโลกในวันอาทิตย์จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้ไปไหนนะฮะให้โคจรรอบเราก่อน เป็นเวลาเกือบ57วันอย่าเพิ่งไปไกลเมื่อเดือนสิงหาคมคาร์ลอสเดอฟาฟูเอนเต้มาคอสและลาอูเดอฟาลาฟูเอนเต้นะครับนักดาราศาสตร์จาก Complutense University of Madrid ค้นพบดาวเคราะห์น้อยที่ว่านี้เป็นครั้งแรกด้วยกล้องโท ทรทัศน์ในแอฟริกาใต้แล้วก็ตีพิมพ์การค้นพบนี้ในวารสารอเมริกัน Astronomical Society ริชาร์ดบินเซลนักดาราศาสตร์จาก MIT ให้ทัศนะกับ AP ว่ามินิมูนขาจรนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าที่เราคิดนะครับครั้งล่าสุดปี2020และบอกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยแต่ก็แทบจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามินิก็คือมินิจริงๆมีขนาดเล็กมากและยากในการตรวจพบนั่นเองแต่เครื่องมือในการสำรวจดวงดาวในปัจจุบันมาถึงจุดที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ได้แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับบอกทางอีเมลบอกว่ามินิมูนดวงนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือผ่านกล้องโทรทัศน์แบบมือสมัครเล่นแต่จะต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่สำหรับการวิจัยในการชมดาวเคราะห์มินิมูนเท่านั้นนะครับคุณนิติการโดยมินิมูนจะไม่โคจรรอบโลกทั้งหมดนะครับและในวันที่25พฤศจิกายนนี้มินิมูนก็จะโบกมืออำลาแล้วจะเดินทางฉายเดี่ยวไปในจักรวาลก่อนที่จะคาดกันว่าจะกลับมาหาโลกเราอีกครั้งในปี2055หรืออีก31ปีครับ
คือแวะมาแค่2เดือนแล้วก็จะไปสู่จักรวาลอังไกโพ้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่อีก31ปีข้างหน้าไม่แน่ใจว่าเราจะรออยู่กันไหวไหมนะคะแต่ที่ไม่ต้องรอกันก็คืออันดับหนังภาพยนตร์ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็มีการโค่นแชมป์กันเกิดขึ้นค่ะแอนิเมชันหุ่นยนต์ผจญภัยไล่ผีจอมกวนป่วนบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐนะคะโดยหนังแอนิเมชันไซไฟแนวผจญภัย The Wild Robot นะคะในชื่อไทยหุ่นยนต์ผจญภัยในป่ากว้างก็เป็นม้ามืดนะคะคว้าแชมป์ในสัปดาห์นี้รายได้เกินคาดค่ะ35ล้านดอลลาร์นะคะในสัปดาห์แรกส่วนอันดับ2ค่ะโดนไล่ที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับหนังผีจอมซนผลงานทิมเบอร์ตันนะคะ Beetlejuice นะคะก็ทำรายได้16ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่4ที่เข้าฉายอันดับ3ก็โดนดันลงมาเช่นกันนะคะ Transformer 1ก็เป็นเรื่องที่มาที่ไปของ Optimus Prime นะคะก็ทำรายได้ไป9ล้าน3แสนดอลลาร์ค่ะอันดับ4นะคะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแดนพรตะค่ะเทวราพัฒน์วันฟันรายได้5ล้าน1แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกและอันดับ5นะคะ Speak No Evil หนังสยองขวัญที่ได้เจมส์แมคอวอยรับบทนำก็ทำรายได้4ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายขณะที่น่าสนใจคือมีภาพยนตร์ไซไฟแอคชั่นฟอร์มยักษ์ค่ะ Megalopolis นะคะหรือในชื่อไทยนักคราอาเพศไม่โดนใจคอหนังในแถบอเมริกาเหนืออย่างที่คาดไว้นะคะขนาดว่ามีเมกาสตาร์ต่างๆมาร่วมลงจอแล้วก็ตามปรากฏว่าเกาะอยู่ในอันดับ6ด้วยรายได้แผ่วๆค่ะที่4ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน